Halo semua.
Selamat datang di podcast perdana Direktorat Perundingan ASEAN.
Ya, dengan saya Gita Wirasmara.
Saya Devi Surya Putri dan
saya Andri Gilang Nugraha.
Ya, kami kali ini kita ngapain hari ini?
Bakal ngobrol-ngobrol santai ya, Pak ya.
Jadi kita hari ini untuk episode pertama kita akan berbicara dengan Ibu Direktur kita, Ibu Direktur Perundingan ASEAN, Ibu Dona Gultom.
Iya, Ibu Dona Gultom, apa kabar Ibu? Sehat Bu?
Sehat, kabar baik, semangat.
Semangat terus Bu ya?
Semangat terus.
Hebat nih Ibu, tetap semangat terus walaupun hari ini ya, hari ini hari terakhir Ibu di sini Bu ya sebagai Direktur.
Ya begitu, jadi ini hari terakhir saya sebagai sekian belas 12 tahun mengabdi di Kementerian Perdagangan dan saya mengakhiri masa apa ya ASN ya, tugas sebagai ASN aparat sipil negara itu di Kementerian Perdagangan, dan saya pikir yang paling serius saya devoted waktu adalah saat di Kementerian Perdagangan. Karena saat saya di Kementerian Pertanian, saya banyak sekali dikalikunya ada sekolah lah, ada pergi kemana lah, ada kemana. Jadi hanya berapa tahun fokus, kemudian bergabung ke perdagangan, sampai saya pensiun betul-betul fokus di perdagangan.
Oke, sangat menarik Bu. Tapi sebelumnya kita mungkin perkenalan secara formal dulu Bu ya. Jadi
Ya, jadi Bu Dona Gultom ini kelahiran Pematang Siantar, 26 Juni 1960. Menamatkan pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor dan S2 dan S3-nya di Universitas Göttingen Jerman ya Bu ya.
Iya.
Di Göttingen apa kekhususannya
nah,
apa?
Nah, itu dia. Jadi memang unik saya ini. Jadi saya studinya apa? S1, S2-nya saya, S3-nya saya itu more ke science, applied science ya. Iya, jadi saya menelitinya itu meneliti di penelitian, real penelitian, dan melakukan penelitian di laboratorium. Can you imagine?
Wow.
Jadi sampai chemical-chemical, begitu saya dulu belajar fisiologi tubuh, segala macam itu yang karena saya fokus kepada residu apa dulu pestisida. Dampak
berarti
residu pestisida. Jadi itu sekolah saya sebenarnya, tapi sejak saya pulang ambil S2, ambil S3, pulang itu saya tidak pernah gunakan ilmu saya karena saya disuruh mengerjakan yang lain. Yang lain itu adalah ya ini yang sampai sekarang akhirnya saya terus saja menggeluti yang urusannya kerjasama internasional.
Jadi sebelum waktu di Göttingen Jerman itu Ibu S2-S3-nya ambil master dan doktorat apa Bu?
Ya itu jadi di bidang memang di bidang pertanian.
Pertanian. Okay.
Tetapi lebih kepada melihat residu pestisida karena kan namanya pertanian itu semua produk pertanian menggunakan pestisida.
Okay.
Dan pestisida itu ada residual effect-nya pada saat dimakan oleh manusia.
Oh, jadi
apa dimakan oleh hewan, dimakan ternak dimakan manusia, dan itu dampaknya karsinogenik. Jadi itu saya sampai belajar seperti itu. Can you imagine? Saya berharap pulang dulu tuh disuruh menangani masalah mutu. Jadi mutu apa pangan begitu ya. Tapi sejak saya pulang saya disuruh belajar ilmu kerjasama internasional.
Jadi dulu waktu S2-S3 tuh Ibu waktu masih di Kementerian Pertanian ya?
Nah.
Oke, sorry. Berarti Ibu sebenarnya lahir sebagai ASN itu bukan di Kementerian Perdagangan ya?
Bukan, saya di Kementerian. Dan background saya sebenarnya peneliti. Tadinya saya peneliti, kenapa sampai S3? Tapi once saya lulus itu, ya itulah di negara berkembang kan kita, penelitian itu masih kurang dihargai ya. Karena memang ya tanggung juga anggarannya, tanggung semagala tanggung. Jadi saya pun memikir apa ya jadi peneliti terus, kayaknya saya bukan di situ deh gitu. Jadi pada saat ditawarkan di birokrasi ya saya ambil. Jadi sejak tahun 2001 apa 2001 mungkin ya. Saya mulai apa di birokrasi.
Baik.
Kalau boleh cerita Bu, pada saat Ibu dari Kementan ke Perdagangan ada ceritanya enggak Bu tujuan Ibu bisa?
Wah, panjang ceritanya sebetulnya. Jadi seperti saya katakan, jadi perjalanan hidup saya panjang sekali. Tapi itu semua mengedit semua knowledge experience karena tantangan banyak jadi belajar banyak. Jadi dulu saya kenapa jadi pindah ke perdagangan? Dari awal seperti saya katakan tadi pulang dari sekolah saya menangani diminta kerjasama internasional. Jadi saya dulu langsung diminta menangani isu WTO. Nah, saya tuh enggak ngerti itu apa WTO ya. Nah, karena kita pun masuk anggota WTO tahun 94, 95 kita Uruguay ya. Dan itu something new lah. Artinya kerjasama internasional pun perdagangan itu new for me. Jadi karena di direktur saya waktu itu bilang kalau dokter itu harus bisa belajar apapun. Terus saya disuruh lah waktu itu bertemu dengan Pak Heru di Kementerian Perdagangan, minta buku WTO, Agriculture on apa Agreement on Agriculture. Tebal. Suruh fotokopi, suruh pelajari. Saya kayak mau pingsan waktu itu. Apa lagi nih? Karena waktu itu pada mau Doha Round. Oh, Doha Round 2001 kan. Jadi itu di sana saya disuruh belajar. Saya enggak ngerti apa development box. No one told me apa itu WTO, apa itu, baru baca aja. Masa perjanjian, agreement, how do I understand gitu ya. Tapi itulah, sejak itu saya akhirnya belajar. Saya Google, saya cari informasi, macam-macam. Saya banyak otodidak, saya belajar banyak. Banyak mendengar, banyak belajar, cari tahu supaya saya dapat apa namanya itu ya, connecting dot-nya. Saya mengerti, oh itu apa sesungguhnya. Di pertanian apa-apa sebenarnya yang disepakati WTO. Nah, saya aktif di sana yang menangani dari pertanian. Saya sering di dengan tim di perdagangan, karena focal point semuanya kan perdagangan, Kementerian Perdagangan. Waktu itu KIPI namanya, Dirjen KIPI. Nah, saya bermitra dengan teman-teman di sini. Nah, di WTO di Jenewa kami sering ketemu, dan dubesnya waktu itu Pak Agus Mardi. Jadi saya udah biasa datang ke sana, pasti tugas saya sampai selesai, laporan baru boleh pulang. Sidang satu minggu, laporan pulang, begitu ya. Ya, tiba saatnya, dan memang waktu itu teman-teman di Jenewa itu udah mengatakan, Ibu kalau boleh datang sebelum sidang. Karena kita sidang-sidang hari-harinya itu dengan perwakilan-perwakilan negara lain juga ada. Jadi Ibu perlu ikut proses itu gitu.
Okay.
Nah, gitulah saya dulu. Jadi agak intens ya. Jadi orang Kemlu juga kenal saya. Nah, pada saat terjadi perubahan di Kementerian Pertanian dan saya tidak dianggap sudah diganti dululah orang yang menangani begitu ya. Jadi saya waktu itu tidak menangani lagi. Dicari-cari sama teman-teman di Jenewa waktu itu enggak muncul lagi dan saya tidak menangani lagi sama sekali. Dan tapi betul-betul saya belajar banyak, saya disuruh menangani petani, saya disuruh mengenai gabungan-gabungan kelompok tani, betul-betul knowledge buat saya, tahu betul di lapangan grassroots seperti apa. Walaupun saat itu sakit dari menangani dunia internasional, di awang-awang tiba-tiba saya mendarat dengan petani gitu ya. Tapi semua saya jadikan pelajaran. Karena saya pikir tidak akan ada yang sia-sia. Nah itu pada saat setelah berapa tahun saya pikir-pikir kok nggak berkembang ya. Saya menjadi konsultan. Saya izin dari kantor, saya konsultan. Nah, pada saat jadi konsultan saya ada tawaran ini.
Oke, jadi kalau itu kita bisa bilang bahwa sebenarnya titik awal Ibu bertemu dengan Kementerian Perdagangan itu pada saat Ibu menangani WTO ya? 2001.
WTO, ASEAN, itu. Jadi semua udah mitra saya itu semuanya teman-teman di sini. Jadi ya saat saya jadi konsultan ditawarkan oleh Pak Agus Mardi waktu itu mau bantu kita di Kementerian Perdagangan, tidak. Nah, itu saya konsultasi dengan diskusi dengan keluarga, ya udah ambil aja gitu. Itu ceritanya. Jadi akhirnya saya masuk bergabung ke sini. Itulah cerita awal dan sampai sekarang akhirnya saya pensiun di sini.
Sempat jadi atase perdagangan juga ya Bu ya, 2014, lalu jadi direktur dari 2014 sampai 2020
sekarang.
Ini ya FA aja sih, ini Bu Dona itu adalah direktur pada waktu saya baru pertama kali masuk ke Tata Pemimpinan ASEAN. Jadi waktu itu saya masuk 2014 kan Bu ya, sempat ada 2 bulan atau sebulan dengan Pak Jatmiko, lalu Ibu
Pindah
Dona
langsung saya, kan?
Kembali langsung Bu Dona ke jadi direktur Pemimpinan ASEAN sampai sekarang Bu.
Gak perlu bergerak ya.
Jadi berarti Ibu dipercaya Bu Dona pimpinan.
Amin. Iya.
Untuk orang sekeren Bu Dona nih.
Cah, aku keren ya.
Iya, keren banget
keren
Bu.
Okay.
Ibu punya enggak role model siapa gitu Bu?
Oh,
karir Ibu.
Saya orang yang suka sangat suka melihat orang pintar.
Oke.
Saya sangat suka melihat orang yang ada kelebihan, selalu ingin seperti itu belajar. Nah, pada saat saya di Kementerian Perdagangan, dulu waktu saya di Kementerian Pertanian, saya sangat salut dengan Menteri Pertanian kami yang jago diplomasi. Okay. Ya, bertemu Pasca Lami, maksudku gak ada grogi, gak ada apa, keren gitu loh caranya menghadapi gitu
Pasca
ya.
Pasca Lami itu Dirjen WTO.
Dirjen WTO itu, waktu ya. Itu. Okay. Nah, karena kan isunya WTO, kita bahas WTO, datang ke Indonesia, dia bagaimana Menteri Pertanian kita waktu itu, Bung Aran Saragi. Saya bilang, keren juga Bapak ini gitu ya. Saya belajar caranya berdiplomasi. Nah, saya udah belajar dari dia. Cara berdiplomasinya itu, dan ya mungkin kami sama-sama orang dari Sumatera ya. Jadi agak-agak kena ke saya diplomasinya. Nah, masuk ke sini, tambah lagi belajarnya saya. Ada Menteri Perdagangan, Bu Mari. Dari dulu memang saya sudah mengidolakan beliau karena aku anggap orang pinter, mm-hmm. orang pinter yang mencoba membawa ke apa pemahaman publik begitu ya. Jadi bagaimana dia berunding itu di level menteri, saya kan selalu ikut dengan Pak Dirjen, Pak Direktur waktu itu, Pak Dirjennya Pak Gusmardi, dan betul-betul buat saya Bu Mari itu adalah role model buat saya karena dia akademisi, menteri akademisi, background knowledge-nya untuk saya apa ilmu ekonomi, tetapi dibawa ke trade, dia juga punya ilmu trade, bagaimana cara mengconvince, bagaimana bernegosiasi. Betul-betul saya terus salut aja, jadi tanpa sadar itu kan saya kayak serap ya tanpa, walaupun saya tidak bisa seperti dia, seperti beliau ya, tapi saya belajar banyak. Saya belajar dari Pak Gusmardi, saya belajar dari Pak Iman, kalau Pak Iman udahlah kan gitu, kualitinya, kerja keras beliau ya, kesungguhannya tidak pernah tidak sesuai dengan perhitungan begitu. Saya tahu kalau Pak Iman itu udah ada mak, pokoknya setiap menangani isu itu udah pakai perhitungan betul dan jarang meleset.
Oke, Pak Iman Pambagio itu direktur Dirjen
Perdagangan Internasional.
Sampai Ibu lulus ya? Lulus dari sini.
Iya, lulus dari
Kementerian. Oke, jadi berarti Ibu sebenarnya dari awal itu sudah terpapar dengan figur-figur high level tinggi,
Saya memang senang mendengar orang pinter. Saya senang melihat orang pinter. Saya pengen pinter juga masalahnya. Iya, jadi ya itu.
Iya, seperti Bu Mari Eva Pangestu. Mari Eva Pangestu kan sebenarnya dia udah pensiun agak lama, Bu ya.
Dia mulai, jadi kan saya bergabung di sini dia menteri perdagangan kan 2009 itu udah term kedua. Term pertama. Ya, 2004 kan awal sampai 2009. Ya, di akhir lah itu ya. Terus dia terpilih lagi
zamannya Pak
SBY. Dan ya lumayan berapa tahun saya mengikuti beliau. Kan saya tukang juru tulisnya lah kayak kalian dulu kan. Dan staff. Jadi aku salon tiga ya, Pak Iman direktur saya pasti dampingin Pak Iman, beliau mendampingi Dirjen, Dirjen mendampingi menteri. Jadi saya asal meeting menteri pasti ada yang ikut di dalam. Jadi di situ kesempatan belajar saya. Ya beruntung sempat.
Padahal ya tadi saya jadi pikirannya sih ngomongin Bu Mari, soalnya kan beliau kan sebenarnya sudah agak lama, tapi baru-baru ini beliau kan ditunjuk untuk menjadi direktur World Bank kalau misalnya. Setelah lama pensiun, tapi beliau masih terus berkarya.
Kalau buat Bu Mari kan tidak ada istilah pensiun, dia bukan pegawai negeri.
Okay,
jadi dia memang dari teknokrat, ilmuwan, jadi menteri. Ya pada saat dia tidak jadi menteri lagi, ya dia kan tetap dengan ilmunya dia kembangkan terus dan dia bergerak. Menurut saya Bu Mari itu apa ya, keren sekali, hebat sekali.
Nah terkait itu Bu, kita nah kan kebetulan nih Bu, kita lagi di hari tadi Ibu kan, Ibu kira-kira rencana ke depan setelah pensiun itu ada rencana apa sih?
Kalau dikatakan rencana pasti, saya sekarang belum ada rencana pasti, but I know saya punya rencana untuk, tapi kalau ditanya bekerja dengan siapa tidak ada. Tetapi saya ingin membangun diri saya karena saya pikir banyak hal yang harus saya kerjakan yang saya tidak sempat kerjakan pada saat saya sibuk menjadi direktur perundingan. Jadi itu yang akan saya benahi. Apa hal-hal yang tidak sempat saya pelajari dengan detail, padahal saya senangnya itu kan jangan sampai ada yang saya skip, tapi ada beberapa hal yang terpaksa saya skip misalnya. Banyak pemikiran-pemikiran, kajian-kajian yang bagus-bagus yang saya tidak sempat pelajari dan saya ingin pelajari. Dan barangkali ya, saya pengen menorehkan sesuatu lah untuk pertinggal saya nanti di Kementerian Perdagangan ini terkait bagaimana selama ini perundingan ASEAN, bagaimana suatu apa komitmen-komitmen kita akhirnya sepakati di ASEAN dengan mitra-mitra, apalagi RCEP nantinya. Jadi itu rencana saya dulu, sambil juga ya ada sih yang sudah mulai nawarkan ya, tapi nantilah kita lihat. Saya bilang saya pengen istirahat dulu.
Baik Ibu. Nah kan teman-teman ini belum semua tahu apa sih itu Direktorat Perundingan ASEAN. Mungkin belum semua orang tahu Bu, di Kementerian Perdagangan ada loh unit yang mengerjakan khusus isu-isu ASEAN di bawah pilar ekonomi. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit Direktorat Perundingan ASEAN itu apa sih?
Iya kan, jadi gini, Direktorat Perundingan ASEAN itu bagian dari perundingan internasional. Dan Indonesia, sebelum saya kasih tahu apa strukturnya ya di Kementerian Perdagangan, dan Indonesia sudah banyak engage atau terlibat dalam banyak kerjasama internasional. Kalau dibilang perdagangan itu biasanya pasti kerjasama perdagangan internasional dan biasanya itu adalah free trade agreement biasanya. Kalau di WTO itu multilateral trade agreement lah ya, WTO itu World Trade Organization. Regional itu ada macam-macam. Kita ada di APEC itu tidak binding, tetapi itu juga kerjasama internasional. Nah, regional lainnya adalah ASEAN. Nah, dan regional lainnya adalah bilateral. Nah, ini semua kan harus ditangani di Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan menjadi focal point di Indonesia yang melakukan kerjasama perdagangan internasional ini. Nah, Dirjen Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional yang membidangi semua perundingan perdagangan internasional termasuk kerjasama internasional yang menjadi tanggung jawab Indonesia. Ya. Jadi focal point-nya Indonesia adalah Kementerian Perdagangan. Dan untuk ASEAN, di Direktorat Jenderal ini, Direktorat yang menangani ASEAN, perundingan ASEAN, dan terkait ASEAN lainnya, itu adalah Direktorat Perundingan ASEAN.
Itu termasuk semua FTA-FTA yang saat ini jalan, ASEAN Cina, ASEAN Jepang.
Semua perundingan, asal judulnya Perjanjian Perdagangan Internasional di bidang di ASEAN dengan mitranya, itu pasti di direktorat inilah yang membidaninya. Tentu dalam arahan dari pimpinan Direktorat Jenderal kan. Seperti itu cara kerja kita.
Termasuk ARCEP ya, yang dulu digadang-gadang sebagai pesaing TPP.
Iya, saya pikir ya sampai sekarang barangkali kalau dilihat-lihat ekonominya ya apa GDP-nya, ya ini jauh lebih besar daripada TPP sebetulnya ARCEP ini. Memang agak turun setelah India mungkin belum ikut saat ini. Jadi ya yang menangani itu direktorat ini, ya chairnya direktur jenderal kita lah ya. Tetapi ya seluruh perundingan itu kan kita lah focal point-nya, direktorat perundingan ASEAN ini.
Jadi walaupun sebenarnya sekarang TPP juga US mundur dari TPP, ASEAN berarti sekarang bisa dibilang lebih berjaya kan bu ya?
Iya, karena saya pikirnya gini, kalau TPP kan sekarang menjadi 11 negara. Nah, tapi belum implementasi, kalau nggak salah masih dalam proses ratifikasi. Ya. Udah mulai implementasi atau sudah ya? Tapi mereka mungkin dalam proses implementasi, tapi dengan hilangnya Amerika dari situ kan sebetulnya kekuatan yang ada kan tinggal siapa? Yang ada adalah Jepang di situ kan yang kuat ya, Australia. Tapi ya, cobalah lihat ya gitu ya, yang paling tadinya kan yang kuat itu Jepang, Amerika.
Nah, terkait itu Bu, ini kita jadi kepikiran juga sih tadi. Sekitar 2 tahun 3 tahun lalu kan sudah mulai situasi perdagangan global mulai menurun dengan adanya proteksionisme. Habis itu adanya Brexit juga, trade war antara China dengan US. Menurut Ibu sebenarnya ke depan nih ASEAN nih masa depannya gimana sih?
Gini. Perdagangan ya kena global ya. Jadi kita nih ASEAN ini di dalam global dunia ya, perdagangan dunia. Jadi bayangkan yang global yang diatur WTO secara keseluruhan. Di dalamnya itu adalah kelompok-kelompok regional. Karena di WTO itu kan komitmennya kan tidak terlalu besar sekali ya, penurunan tarifnya itu yang enggak bound rate namanya. Tetapi lalu lintas perdagangan diatur WTO. Nah, ini tidak cukup karena memang namanya juga anggotanya sampai 160-an ya kalau nggak salah ya. Nah, itu bayangkan itu nggak mungkin kan diharapkan liberal sekali ya. Nah, orang merasakan bond rate yang dikomitmenkan setiap negara itu masih terlalu tinggi di WTO. Itu terlalu mahal. Nah, orang mengikatkan bond rate di WTO, kemudian apa yang diberikan adalah itu pun unilateral adalah apply rate. Itu MFN rate itu disebutkan. Nah, kalau kita anggota WTO, kita bisa memanfaatkan itu MFN dari setiap negara anggota. Nah, dianggap itu MFN itu pun masih terlalu tinggi juga. Dan dianggap perlu sekali banyak hal fasilitas perdagangan perlu disepakati sehingga liberalisasi bisa lebih intens lagi dilakukan. Itu sebabnya muncul FTA, Free Trade Agreement dalam bentuk regional ataupun bilateral. Jadi kalau ditanya, jadi regional ini kan lebih kuat jadinya daripada komitmennya, daripada komitmen misalnya katakan ASEAN, semua anggota WTO. Tapi kalau yang saya pakai bekerja sama dengan 10 ASEAN hanya komitmen WTO, sama saja saya dengan negara lain yang anggota WTO, tidak ada yang lebih.
Ini yang orang-orang sebut WTO plus ya Bu ya?
Ya, WTO plus lah, karena kan beyond WTO. Nah, jadi kelebihannya adalah kenapa ASEAN menjadi penting di tengah-tengah global ini, ya karena inilah pembukaan yang paling efektif kalau masing-masing anggotanya itu betul-betul meningkatkan daya saing dan akhirnya kan tumbuh bersama. Ini kan harapannya kan gitu, tumbuh bersama dengan kekuatan masing-masing. Sehingga ini menjadi kawasan yang kuat. Nah, kalau terjadi trade war di antara dua negara adik kuasa, kalau ini kuat regional ini, terganggu pun dia pada saat dia terganggu dalam kaitannya di berhubungan dengan dunia luar. Yeah. Tapi kalau intra trade-nya ASEAN misalnya, kita bisa bikin meningkat gitu, tetap di antara kita bisa saling mengisi, kan cita-citanya sesungguhnya itu. Sehingga kalau ada global krisis global itu dampak disrupsinya tidak terlalu berat ke ASEAN. Maksudnya kan seperti itu sebetulnya. Okay. Jadi kalau ditanya masa depannya, menurut saya walaupun ASEAN ini lambat ininya ya, lambat apa ya, pelaksanaan komitmennya, karena kita kan community, yeah, bukan custom union. Sehingga memang ada komitmen binding, tetapi tujuan kita bukan menjadi kayak semacam satu union, jadi custom union seperti EU, bukan itu tujuannya. We remain as community. Artinya sovereignty setiap negara masih ada di negara masing-masing. Yeah. Tapi kita komit membangun suatu masyarakat yang saling mengisi kekuatan ekonominya begitu. Jadi kalau menurut saya ini sangat relevan, terus ASEAN harus terus ini, walaupun saat COVID ini memang karena semua tren di seluruh dunia kan begitu ya, COVID ini membuat orang ketakutan di dalam negerinya kekurangan, sehingga cenderung terlihat seperti proteksionis. Nah, tapi menurut saya sih, kalau data hari ini, data bulan ini menunjukkan betapa penurunan ekspor kita tajam, dan negara lain juga seperti itu, karena impor kita juga turun tajam. Dugaan saya ini karena memang COVID ini kan ada orang bikin lockdown, ada PSBB, kalau ada kena, ada tertau kena infeksi langsung tutup gitu ya. Ada kan dulu industri yang protes ke kita, kenapa? Karena ada karyawan yang kena langsung perusahaan saya ditutup gitu, disuruh tutup gitu ya. Itu kan membuat nggak bisa ekspor jadinya. Jadi banyak barangkali kejadian-kejadian seperti itu yang membuat kinerja ekspor turun drastis. Jadi memang tahun ini tahun anomali, dan ASEAN itu cenderung sepertinya komitmen ada, ya kita komit, kita harus tetap tingkatkan intra trade kita. Tapi di dalam lapangan ternyata masih susah juga gitu, karena ketakutan semuanya. Mudah-mudahan ini segera bisa back ke new normal.
Iya, tetap optimis ya Bu ya, dengan ya, one vision, one identity,
iya,
ASEAN.
Okay. Harapan dia mungkin itu.
Nah, Ibu sendiri punya harapan nggak Bu untuk teman-teman di DPA, kira-kira kedepannya apa sih ekspektasi Ibu untuk teman-teman DPA?
Gini, karena di ASEAN ini, di kerjasama kita di ASEAN itu, proses integrasinya itu dilaksanakan melalui perundingan. Kita men-setup blueprint untuk dicapai sampai 2025. Jadi di tahapan setiap tahun itu ada yang harus kita laksanakan bersama. Dalam melaksanakan ini kita melakukan semacam perundingan. Inilah perundingan itu. Jadi ingin diarahkan kepada yang sangat liberal bisa. Jadi kita bisa mencapai apa yang kita buat di setup di dalam blueprint kita. Bisa kalau dikuantifikasikan sangat relatif ya. Bisa kuantifikasinya kuantitatif, angka-angka hitungannya bisa tinggi, bisa sedang, tetap juga dianggap signifikan improvement. Nah, ini yang diperundingkan sebetulnya. Nah, ini kita di Indonesia, negara terbesar di ASEAN, kuncinya di tangan-tangan teman-teman ini, teman-teman di Direktorat Perundingan ASEAN. Kunci bagaimana Indonesia menempatkan posisinya, posisi yang optimal buat Indonesia, itu di ASEAN, dan itu harus diperundingkan. Nah, kalau teman-teman tidak bisa merundingkan dengan baik, ya bisa, kita bisa repot juga Indonesia ya. Itu sebabnya kenapa saya sangat berharap kepada teman-teman ini selama ini, sambil kita menangani substansi pekerjaan kita, tapi sambil saya terus meminta teman-teman itu meningkatkan kemampuan, belajar terus, lihat, amati setiap negara, bagaimana mereka berunding, bagaimana mereka mencoba tanpa kita sadari. Misalnya summary of discussion itu biasanya datangkan setelah kita berunding ya. Awasi gitu, karena itu jadi bagian perundingan juga. Karena pada saat itu sudah jadi, itu menjadi dokumen yang menjadi acuan. Nah, jadi kita nggak bisa lalai dalam hal apapun. Nah, untuk itu saya sangat berharap sekali teman-teman ini, apa yang sudah kita lakukan, saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman di perundingan ASEAN, itu menjadi modal untuk explore yourself, or explore teman-teman ini, mau explore diri, mau melihat itu apa secara komprehensif, melakukan tugas dengan ya maksimal lah ya. Jadi saya yakin kalau kita betul-betul memberikan pikiran kita, terhadap apa yang kita sedang jalankan ini, saya yakin kalian apa teman-teman di perundingan ASEAN bisa berprestasi lebih baik lagi untuk Indonesia.
Amin.
Tadi kan Ibu udah sharing cerita juga kan mengenai apa harapan Ibu ya. Sekarang kami ingin tahu Bu, tips and trick Ibu menjadi seorang negosiator, karena kan kami juga pernah dengar istilah kalau jadi negosiator perdagangan di Kemendak itu katanya lebih sulit bernegosiasi di dalam negeri dibandingkan negosiasi di forum ASEAN-nya itu. Tanggapan Ibu kira-kira gimana tuh Bu?
Ya saya kira ya karena negara kita negara yang berkembang yang masih banyak sekali trial and error ya. Jadi memang banyak sekali uncertainty. Jadi bayangkan dalam situasi polisi kebijakan pembangunan ekonomi kita masih ada trial and error dan uncertainty, ada tiba-tiba kita sebutkan kita mengambil kebijakan A, tiba-tiba nanti berjalan berapa bulan kita akan rubah itu. Jadi bisa rubah karena ternyata setelah kita coba ternyata nggak pas gitu ya. Jadi ada banyak trial and errornya. Jadi memang agak unik kita kalau negara maju pusing kepalanya ngelihat Indonesia yang situasinya kayak gitu bisa berunding gitu. Saya pernah dulu ada orang dari New Zealand dari mana itu nggak habis pikir saya melihat kalian bagaimana kalian bawa perundingan seperti itu gitu. Tapi anyway itu khasnya kita. Jadi memang kita ini kalau mau berunding kita ya harus mengenal diri kita lah ya, artinya udah kesepakatan kerjasama pasti ada sesuatu yang harus kita komit ya. Komit pasti itu, janganlah datang ke perundingan pokoknya saya nggak mau, saya maunya cuma ini aja, nggak bisa begitu, karena kita namanya kerja, namanya berunding kerjasama disepakati oleh tidak hanya diri sendiri, ada orang lain. Kalau kita sepakati ada untungnya buat saya, ada untungnya buat dia, harus take and give kan. Jadi memang
gitu, ya.
Memang dengan situasi kita yang seperti saya katakan tadi, ya kita harus banyak berdialog, harus banyak diskusi dengan semua kementerian lembaga yang membina semua sektor-sektor ini. Jadi pengalaman saya sih selama ini sebetulnya adalah bahwa kita bekerja untuk Republik. Saya tidak pernah mengatakan itu pekerjaan saya. Saya it happens, aku di sini. Ya juga saya mengkoordinir, gitu ya, membawakan ini ke perundingan. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah NKRI, kita tim semuanya. Jadi saya pikir itu tips yang saya, bagaimana saya bekerja dengan sektor semuanya, menjadi teman semuanya ya. Saya merasa dengan teman-teman sektor itu saya tidak ada ini lagi buat saya. Saya udah kayak bagian saya itu bagian mereka gitu. Jadi perasaan saya yakin teman-teman sektor juga begitu ya. Begitu dekatnya intens kita, walaupun di pada posisi yang sulit mereka akan tetap sulit. I understand why. Tapi itu pun kan kita diskusi. Kita tetap selalu berdialog. Ya kita di perdagangan harus paham itu. Jadi harus paham dalam rapat-rapat itu penting sekali. Kita harus betul-betul explore apa sih kesulitannya. Di mana kita tidak bisa bergerak. Di mana kesulitan kita. Apa red line kita. Sehingga kita tahu menempatkan posisi. Dan bahkan kita bisa memberikan saran. Sebaiknya kenapa tidak lakukan langkah begini. Harusnya Indonesia bisa begini. Walaupun tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang ada yang sama sekali tidak berani ngambil keputusan. Misalnya mereka itu berarti kan harus higher level. Higher level pun kita udah kita exercise semua. Sesungguhnya kita bisa begini. Tinggal keputusan dari atas. Jadi selama ini kan kerja kita begitu. Kita tidak pernah apa ya. Apa yang kita putuskan itu semua dalam kesadaran bersama gitu loh. Itu yang saya rasakan selama saya bekerja sama dengan kementerian lembaga dalam kita menyelesaikan semua perundingan. Ya memang ya kadang-kadang ya panas dingin ya. Kita dikejar-kejar mitra kan. Tetapi ya asal jelas posisi kita sebetulnya. Prinsip tadi yang saya katakan bahwa if you engage with the negotiation, you have to be prepared that you have to give something. And in return, you receive something. Itu harus. Dan dengan itu kita bekerja, bisa kita nanti mendialogkan itu, menegosiate itu dengan mitra kita untuk menjelaskan posisi kita di mana.
Wah, ini apa berarti pekerjaan Ibu sebagai personal dan juga direktorat kita ini sebenarnya nggak mulus banget, Bu ya? Kalau boleh cerita nih Bu, sebenarnya pengalaman yang paling menegangkan gitu loh pada saat negosiasi atau
yang paling saat, challenging gitu.
Iya, paling challenging. Yang pengen bikin panas dingin gitu Bu, itu kira-kira Ibu cerita gak Bu?
Ya, banyak sekali ya yang bikin, tapi yang paling berat ya saat masuk RCEP ya. Waktu menyelesaikan AJCEP, ASEAN Jepang Comprehensive Economic Partnership juga. Itu kan sebenarnya saya ya baru jadi direktur ya, tiba-tiba ketiban itu ya, ketiban pulung untuk menyelesaikan itu. Banyak sekali isu kita, banyak sekali ya. Saya pikir yang harus kita hadapi bagaimana kita menyelesaikannya. Dan bagaimana mereka look down kadang-kadang sama kita. Dan you know, bagaimana cara memperbaiki itu semua. You have to be able to work domestically. Kamu harus ngerti bagaimana kamu mau resolve your problem. Dan cari jalan keluar problem itu yang kira-kira mutra kita tuh bisa terima. You have to work on your problem. Dan kasih tahu, aku mau melakukan ini bisa menyelesaikan masalahku, tapi kamu harus kasih saya flexibility seperti ini. I understand, aku akan jaga yang ini. Bukannya, kalau kita datang berunding seperti itu, pasti didengarkan. Biasanya, walaupun takes time, itu didengarkan. Jadi, tough ya. Jadi dengan Jepang dulu, kita sampai saya pernah di kayak, kasar sekali ininya kan ketua delegasinya mengata-ngatain Indonesia dengan Jepang, ya asal Jepang. Tapi somehow kita bisa selesaikan akhirnya dengan baik. Tough waktu itu ya, kadang-kadang emosi mau terbawa tapi harus menahan diri, tapi harus belajar macam-macam. Jadi memang dibutuhkan, harus punya passion ya. Jadi perundang itu harus punya passion juga, karena apalagi orang Indonesia. Jadi you have to work out di dalam negeri, selesaikan di dalam negeri, you know how far you can go, di mana limitmu, bottom line-mu di mana kamu bisa sampai, di mana kamu bisa maksimal bisa, dan di mana kamu bermanuver. Inilah jadi menurut saya ya, jadi perunding itu kuncinya di situ sebetulnya. You will learn through process. Setiap orang akan asal tekuni saja, ikuti perkembangannya, dan itu semua proses itu buat kamu menjadi belajar dari situ, dan setelah saatnya nanti kamu akan tahu sendiri mengatur diri, bagaimana mengatur perundingan, memerundingkan sesuatu. Posisinya gini, cek langsung. Jadi saya, kalau kalian perhatikan, rapat, saya kan pasti lama ya, karena saya explore semuanya. Karena saya tidak mau, setiap ada bergerak sedikit, cek lagi. Tidak. I know kira-kira pembahasan nanti, si negara ini pengen gini. Udah saya baca itu. Ada orang nanti mau begini, tapi ada orang begini. Kira-kira nanti larinya kemana? Oke, kami bisa ke situ enggak? Nanti kudorong ke sana. Jadi, itu udah otomatis di kepala saya, cara berpikir seperti itu. Jadi harus saya explore dengan teman-teman sejauh mana kita bisa, di mana red line kita nggak mungkin kita tembus. Yang gitu-gitu itu saya kerjakan. Kenapa? Kalau rapat saya selalu pimpin, meskipun saya tidak ikut sidang, pasti saya pimpin. Karena itu penting sekali untuk mengenal who we are, where we are, di mana kemampuan kita. Itu mungkin tips juga ya buat kalian itu ya.
Berarti untuk teman-teman DPA masih banyak PR buat kita supaya bisa catch up sama ibu ya.
Saya pikir ya, sepanjang hidup belajar. Saya yakin kalau kalian punya niat yang tulus memberikan yang terbaik buat bangsa ini lewat tanggung jawab kita sebagai PNS, ASN di Kementerian Perdagangan, spesifiknya Direktorat Perundingan ASEAN. Punya keinginan berkontribusi yang tulus, kamu akan bekerja keras, kamu akan berikan yang terbaik. Dan itu semua cara berpikir itu akan, it will be equipped to you, kan, akan tambah itu, akan datang sendiri, apa ya, kecerdasan itu akan datang. Believe me, karena saya, modal saya sebenarnya itu. Modal saya adalah ketulusan, kesungguhan, ingin berkontribusi, memberikan terbaik apa yang bisa saya berikan. Karena saya tidak mau tinggalkan dunia ini, saya orang yang sia-sia. Jadi harus saya berikan yang terbaik. Apa caranya? Aku harus belajar banyak dong. Kan gak mungkin dong kayak center pass tiba-tiba, ajaib gitu, gak ada. Niat itu harus dikerjakan ya, niat tulus itu harus dikerjakan dengan baik. Tantangannya banyak. Misalnya dari ada teman-teman kementerian yang kerjaannya tuh pokoknya negate terus, pokoknya menolak terus ya. Bagaimana akhirnya menjadi teman, menjadi ya tinggal mengawasi saja, mengalert, bu hati-hati dengan ini, menjadi bagian yang mengingatkan gitu ya, menjadi jadi penguat, jadi aku tahu aku harus di mana. Betul-betul saya tertolong sekali dulu dengan kementerian lembaga yang banyak melakukan analisis, research, itu menjadi modal saya dalam berunding waktu itu di ASEAN. Bagaimana dulu India dengan gayanya yang ada judulnya tiered approach, dia yang membuat FTA di dalam FTA. Bagaimana itu kajian dilakukan oleh teman-teman di OPP3, keuangan. Membantu saya menjelaskan itu ke seluruh negara anggota ASEAN waktu itu, 15 negara lainnya. What does it mean if you do so? Apa artinya kalau approach kita seperti itu? Dan itu bisa akhirnya membubarkan itu.
Membubarkan
usulan-usulan yang tadi, FTA di dalam FTA tadi. Karena ASEAN kan gak dapat apa-apa di situ. Kalau ada FTA di antara mitra-mitra kita, ASEAN tidak terlibat di situ. Lah kan gak dapat apa-apa kita. Hanya mereka, ya sama aja dengan plus one FTA, ngapain kami di sini?
Betul.
Itu saya bilang. Tapi itu karena saya dibantu oleh kajian teman-teman sektor. Teman BP3 kita, keuangan yang paling banyak, ya, BKF ini banyak membantu. Itu serius. Jadi dengan itulah modal saya bisa meyakinkan negara lain, kita harus go to this direction gitu. Jadi itu yang saya lihat ya. Jadi meski tadinya menentang kita, tapi menjadi kekuatan kita.
Oh, sangat sangat insightful ya. You don't go gentle to that night. Itu puisi siapa saya lupa. Tapi gimana Bu ya? Dengan kita mempelajari Ibu dengan materi yang Ibu sampaikan sekarang, kita kok merasa bahwa
apa tuh?
Gimana ya? Jadi kayak kita tuh kira-kira banyak yang harus kita catch up untuk ke Ibu. Jadi kok will we ever be possible to have someone
like you?
Yeah,
jadi gini, kalian jangan pernah berpikir harus ada orang seperti saya membuat kalian bisa seperti saya. Karena kalau teman-teman tidak menghadapi tantangan, memang akan ada masa panas dingin, sulit. Tapi because tidak ada yang bantu, but you have to fight for your country, kamu akan belajar dan kamu akan temukan cara. Itu yang saya ada kuncinya tadi. You have the heart for this country.
Betul.
Saya tuh pelangkol, karena kita bertemu dengan negara lain tuh ya. Saya tuh apa mental spirit untuk menjaga bangsa ini kuat banget gitu, karena saya enggak mau dihina. Saya enggak mau Indonesia dihina gitu. Pokoknya profil Indonesia harus baik. Gitu. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Ya, kalau misalnya ingin saya tetap bisa membantu kalian, ingin diperlukan saat-saat diperlukan, kalau apa nanti kan saya walaupun saya udah pensiun di luar kan saya tetap juga mendevelop diri saya. Kalau in case aku punya waktu, saya pasti bisa lah. Kalau kalian perlukan bantuan, ya pasti saya bantu.
Siap, ya. Kalau saya bisa summarize, berarti tips sukses sebagai negosiator perdagangan ala Ibu Dona harus punya passion, cinta tanah air, rajin belajar terus, dan jaga hubungan baik dengan sesama kementerian dan lembaga ya Bu ya. Baik, ya. Terima kasih banyak Ibu Dona atas kesempatannya pada hari ini.
Iya, terima kasih banyak juga Bu masih menyempatkan waktu, padahal udah sangat last minute sekali.
This is my last day, my last time, tapi it doesn't mean ini jadi akhir dari semuanya. Jadi saya pikir, saya akan bangga melihat kalian semua maju, terus berjuang, punya hati untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Itu aja. Dengan dari saya yakin kalian bisa menjadi orang-orang yang luar biasa.
Sebuah kehormatan dari kami, Bu.
Iya, sip.
Oke, jadi gimana, Dev? Ini banyak sekali ya istilah-istilah yang sangat mungkin bikin teman-teman kayak pengen tahu nggak sih? Kayak Meteo Plus, RCEP, FTA.
Iya, banyak hal-hal teknis dan pastinya bakal kita bahas di podcast
selanjutnya. Podcast selanjutnya. Tentu dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah kompeten dengan Ibu.
Iya. Paling tidak yang menggantikan saya juga orang yang luar biasa, dan saya pikir kalian akan mendapat pelajaran baru nanti dengan direktur yang akan melanjutkan pekerjaan ini. Jadi saya yakin kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Dan it will add it to your knowledge, to your experience, menjadi hebat-hebat kalian nanti.
Amin.
Jadi
terima kasih sudah mendengarkan podcast kita yang pertama hari ini.
Iya, podcast
yang sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.